E imos nos vindeiros minutos a chegarnos a unha asociación con sede aquí en Redondela, concretamente en Chapela, a Asociación de Enfermos de Artrite de Pontevedra, ASEARPO. Temos con nos, ao outro lado da liña telefónica, a súa presidenta, Mabel Avendaño. Bos días.
Buenos días.
Moitísimas grazas por estar con nos. O certo é que sabemos que tedes en marcha pois o inicio xa, o arranque dunha nova edición da campaña Outubro, mes de artrite e da espondiloartrite, a ver se o digo ben. Unha campaña que arranca, aínda que sexa en outubro, arranca xa esta fin de semana, non?
Eso é, o día 29, o domingo 29, damos inicio á campaña de Outubro, mes de artrite, porque o día 1 xa é o día nacional da artrite. Entonces, o día 1 xa temos iluminación de edificios emblemáticos, de puntos emblemáticos de o que é toda a cidade de Pontevedra. Se van a iluminar en Pontevedra 5 edificios, o Hospital Provincial, o Montecelo, a Diputación, o Concello de Pontevedra, o Salnés, en Vigo as Fontes de a Calle Aragón, o Concello de Nigrán, o Concello de Porriño, o Concello de Redondela, mismo Noso. Entonces, por eso, a cadena humana que se fai o día 29, como inicio da campaña, é un pouco antes sempre de outubro, para non, de alguna maneira, non ensamblar con os outros actos que vamos ter.
Pois moitas
actividades. Empezan con mesas informativas, perdón, tamén en Pontevedra, en Vigo, en distintos puntos, o sea, donde se ilumina temos mesas informativas. E despois xa o día 26, no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, xa temos a xornada, que é a 15ª xornada de artrite.
Un pouco acabas de facer o resumo do que vai a ser pois ese calendario de actos que se vai celebrar durante o mes de outubro. Entendo que o obxectivo primordial é visibilizar, non?
Eso é. O obxectivo principal é visibilizar, que a xente coñeza o que é artrite, porque hai moita confusión de artrite con artrose e non ten nada que ver. Artrite é unha enfermedade inflamatoria autoimune e crónica que non ten cura. A artrose é pois unha enfermedade de desgaste de vellos, por decir algo. Artrite aparece cando menos te esperas, que ese é o lema que levamos este ano, porque dase inclusive en nenos de poucos meses.
Non hai un perfil, un tipo de paciente máis común que
sí,
padece este tipo
ver,
de enfermidade?
É máis prevalente en mulleres que en homes. O sea, por cada 4 mulleres hai un home, por exemplo. E se sabe que unha media de idade donde é máis frecuente que sala un proceso de artrite é desde os 30 anos hasta os 50, 60 anos. Esa é unha edade máis prevalente. Quizás sea máis prevalente porque tamén é a idade onde hai maior estrés, tanto nos traballos como na vida cotidiá. Entonces ese é un desencadenante moi forte para artrite. Pode ser eso, non se sabe, pero si é máis prevalente en esa media de idade. Ahora temos na asociación de niños de poucos meses e de poucos anos tamén,
Pois xusto o que che ia preguntar era cales poderían ser as causas de que se desencade esta enfermidade. Falabas do estrés. Hai outros factores de risco?
Sí, o que son as infeccións. Tamén se sabe que cando hai unha infección grave, unha gastroenterite, unha operación, que pode derivar, o sea, pode dar un brote de artrite e desencadenar un diagnóstico de artrite que despois xa non ten cura. O sea, se pode cear, o mellor, estar unos anos con tratamento que non volvas a ter outro brote, pero xa non ten cura. En calquer momento te pode, unha vez se desencadena, en calquer momento se pode desencadenar de novo.
E ata que punto é incapacitante?
Muy incapacitante. O sea, o enfermo de artrite vive con un dolor continuo. Moita xente dice que te acostumas a vivir con a dor. Non se acostuma aún. O que é que cando a dor é continua é como si formara parte xa de túa vida. Entonces, articulación, que ha tido unha inflamación, esa articulación doe sempre. Unhas veces máis, outras 12 menos, pero sempre doe. Despois que o que é artrite non solamente afecta as articulacións, te pode afectar o pulmón, dan moitos problemas de infeccións de vías respiratorias, sobre todo altas, te pode afectar a problemas cardíacos, pode afectar a pel, o sea, te pode afectar aos ollos, sobre todo a psoriásica, é moi fácil que se presente en uveítis, como é no meu caso, o sea, pode afectar a calquer órgano a parte das articulacións.
Uh-huh. E hai algún tipo de síntoma previo, ou como decides, tando menos o esperas, aparece?
Sí, síntoma previa non hai. O sea, de repente te empeza a doer unha articulación, os ollos, ou que sexa, te empeza a doer, se te empeza a poñer moi inflamado, o sea, a hinchar moito, a poñerse de cor vermello, rigidez, non podes moverte, te queda rígida, o sea, non eres capaz nin de agachar, nin, o sea, de levantarte dunha silla, estar sentado durante media hora, levantarte dunha silla, ter unha dor terrible, o sea, de repente se desencadena. Entonces, cando se desencadena, o que é máis importante polo que estamos luchando é porque se diagnostique o máis pronto posible. Que se poña en tratamento, é preferible que se empece a poñer un tratamento mentre se fan as probas para saber que tipo e diagnosticar que tipo de artrite ten o paciente, que se empece a poñerse ao tratamento, que non se espere a facer todas as probas e dar un diagnóstico e poñer o tratamento. Porque esa articulación, se non se trata con tempo, esa articulación xa queda tocada de por vida.
Porque imagino que se confunde con outras moitas doenzas, non? Con unha simple lumbalxia, con unha tendinite...
Na análise que normalmente fan, dá de que tes un grado de inflamación, pero un grado de inflamación pode vir de un montón de cousas. E máis, en artrite, por exemplo, psoriásica, inclusive non se registra moito no que son as analíticas. Sin embargo, analítica, vas a teu especialista, te dice analítica, está ben, e lle enseñas ao mellor un nocello, que tes un nocello completamente inflamado. Uh-huh. Entonces, un pouco, os especialistas non solamente se guían por a análisis, sino o que ven e o que tocan, o que palpan. Uh-huh. Entonces, para estar moi, moi, moi seguros de que un artrite, o tipo de artrite, teñen que pasar unha serie de pautas, por decir algo. Pero é preferible atacar esa inflamación donde sexa e despois poñer un diagnóstico.
Uh-huh. Falase tamén da espondiloartrite. Aquí, sí. Que características particulares hai?
Pois, artrite pode ser monoartrite, pode ser poliartrite, a espondiloartrite é a que ataca maiormente a espalda, a parte da espalda. A monoartrite é unha sola articulación, poliartrite son moitas articulacións, en artrite psoriásica, por exemplo, pode afectar a unha zona do corpo, non afectar a outra. Na artrite reumatoide afectan, pois se tes un nocello inflamado, tes os dous nocellos inflamados. Daí hai unha serie de diferenzas. Uh-huh. Para tratar, para poñer a medicación, que os reumatólogos teñen que estar seguros de que diagnóstico dan.
Uh-huh. Pois, como dís, o máis importante que se diagnostique canto antes, que se apliquen eses tratamentos para intentar pois frear no posible o que esa inflamación, esa artrite, e facilitar así tamén pois o día a día dos enfermos. Como está a funcionar a asociación? Porque decía, eu sou esa asociación en Pontevedra, pero tedes a sede aí en Chapela.